Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Dijalog Srbije i Kosova, tema razgovora sa američkim partnerima, izjavio je izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak. Iran danas očekuje razmenu zatvorenika sa Sjedinjenim američkim državama. Kijev najavio tužbu protiv Poljske, Mađarske i Slovačke zbog zabrane ukrajinskih proizvoda. U Sarajevu uhapšena dvojica državljana Srbije osumnjičena za pripadnost kavačkom klanu. U Srbiji sutra 30 stepeni. U nastavku ćete čuti šta Giorgio Frušone sa Italijanskog instituta za međunarodnu politiku kaže o vezama italijanskih i srpskih ultradesničara.
Za njih Kosovo je proizvod Zapada, proizvod Amerike, proizvod rata od establishmenta. Dakle, oni prepoznaju sebe u toj borbi.
Kao i šta su u poseti Zlatiboru rekli potomci spašenih američkih pilota u misiji Halijard.
This is my first time here in Serbia.
Prvi put sam u Srbiji. Ovde smo u misiji povezivanja sa prošlošću kao ljudi u službi. Zahvalni smo za ono što su Srbi učinili za nas tokom drugog rata.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da je Evropska unija očekivala bolji ishod upravo završene runde dijaloga i da će o narednim koracima razgovarati sa evropskim i američkim partnerima. Stanje u dijalogu i napeta situacija na severu Kosova biće tema strateških razgovora sa našim partnerima, naveo je Lajčak. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da od Srbije očekuje de facto priznanje Kosova, te da bi se onda moglo razgovarati o uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom na kosovskom severu. Na konferenciji za novinare u Prištini Kurti je rekao da je briselski sporazum iz 2013. na osnovu kog je dogovoreno uspostavljanje ZOSSV, Srbija prekršila u decembru prošle godine kada je, kako je rekao, predsjednik Aleksandar Vučić od pet država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo tražio da ne prihvate zahtev Prištine za članstvo. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Srbije Aleksandar Martinović izjavio je da ne može biti reciprociteta između severa Kosova i opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Kako Beta prenosi Večernje novosti, rekao je da su po Ustavu Srbije i rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija Kosovo i te opštine delovi Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljene su borbe ukrajinske vojske sa ruskim snagama na području Klišćijevke na istoku Ukrajine, saopštuje Kijev. Dodaje se da na jugu Donjecka ukrajinske trupe zadržavaju rusku invaziju prema Avdijevki i Marinki. Ukrajina će tužiti Poljsku, Mađarsku i Slovačku zbog zabrane uvoza i ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda, izjavio ukrajinski ministar poljoprivrede Mikola Solski. Kako je preneo Reuters, on je naveo da misli da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti. Te tri zemlje najavile su 15. septembra unilateralna ograničenja na ukrajinske žitarice kako bi zaštitile domaću poljoprivredu. Iran očekuje da će se razmena zatvorenika sa Sjedinjenim američkim državama sprovesti danas, kada se potvrdi da je po prethodnom dogovoru Južna Koreja oslobodila 6 milijardi dolara iranskih sredstava, izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Naser Kanani. On je u Teheranu rekao da bi istovremeno trebalo da se dogodi oslobađanje pet zatvorenih iranskih državljana u SAD i pet Amerikanaca prethodno zatvorenih u Iranu. Visoki zvaničnici Kine i Sjedinjenih američkih država održali su sastanke na Malti o azijsko-pacifičkim poslovima, pomorskim pitanjima i spoljnoj politici. Kako je prenela kineska medijska grupa, kineski zvaničnik Wang Yi je savjetniku za nacionalnu bezbednost SAD Jacku Sullivanu naglasio da je tajvansko pitanje crvena linija koja se ne može preći u kinesko-američkim odnosima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetila je italijansko ostrvo Lampedusa, koje se bori sa naglim dolaskom migranata, i obećala akcioni plan Evropske unije u 10 tačaka za pomoć Italiji u rešavanju situacije. Skoro 126.000 migranata stiglo je u Italiju do sada ove godine, gotovo dvostruko više nego u istom razdoblju 2022. Malo ostrvo Lampedusa nedavno je doživjelo nagli porast broja ljudi koji su stigli brodovima sa više od 7000 iskrcanih protekle sedmice, što je više od broja stalnog stanovništva ostrva. Von der Leyen je u nedjelju bila u pratnji italijanske premijerke Giorgia Meloni. Automobil koji ih je prevozio do prihvatnog centra za migrante na Lampeduzi nakratko su blokirali meštani koji su protestovali zbog tereta sa kojim se suočava ostrvo. Radimo na tome, dajemo sve od sebe, rekla je Meloni demonstrantima. Nakon posete centru von der Leyen, za koju se očekuje da će se kandidovati za drugi mandat kada joj istekne sljedeće godine, predstavila je takozvani akcioni plan u 10 tačaka za ublažavanje pritiska na Italiju, u kojoj većina migranata stiže čamcima iz Severne Afrike. Neregularne migracije evropski su izazovi, potreban je evropski odgovor, zajedno smo u tome, rekla je Leyen. Možete računati na Evropsku uniju, dodala je na italijanskom. Plan uključuje korištenje agencije za spoljne granice Evropske unije Frontex za identifikovanje migranata koji stižu u Italiju i vraćanje u domovinu onih koji ne ispunjavaju uslove za azil. Frontex će također pojačati nadzor brodova sa migrantima sa mora i iz vazduha i pomoći u suzbijanju krijumčara ljudi, rekla je von der Leyen. Obećala je da će biti ubrzano snabdevanje opremom za obalsku stražu Tunisa, trenutno glavnu prolaznu tačku za migrante, i biti ubrzan prenos sredstava u Tunis prema sporazumu sklopljenom u julu u cilju suzbijanja migracija. Ona je također rekla da će povećati pristup legalnim kanalima za migrante, rekavši što smo bolji sa legalnom migracijom, to možemo biti stroži sa ilegalnom. Porast broja migranata velika je politička glavobolja u Italiji za Meloni, koja je preuzela dužnost u oktobru prošle godine i borbu protiv ilegalne migracije učinila kamenom temeljcem svog uspona na vlast. Ona je u nedjelju rekla da je pravi pristup spriječiti dolazak ljudi u Europu, a ne redistribuirati migrante po bloku. Danas bi kabinet Giorgia Meloni trebalo da se sastane kako bi odobrio stroge mere, uključujući izgradnju novih centara za pritvor i repatriaciju i produženje maksimalnog vremena u kojem se migranti mogu zadržati.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Grupa ultradesničara iz Srbije gostovala je nedavno na festivalu italijanske neofašističke organizacije Casa Pound. Kako ćete čuti u prilogu Dušana Komarčevića, među gostima je bio i Marko Gajinović, zastupnik Beogradskog kluba 451, koji je u septembru prošle godine ugostio predstavnike Casa Pounda, prenosi Iva Gajić.
Na manifestaciji koja je od 7. do 9. septembra održana u gradu Grosseto u centralnoj Italiji, organizovali su i debate na kojima su plasirali mitove o Kosovu. Giorgio Frušone sa Italijanskog instituta za međunarodnu politiku kaže da većina italijanskih ultradesničara ne zna gde je Kosovo na mapi Europe, ali da se zastupanje teze o srpskom Kosovu smatra antizapadnom pozicijom koja povezuje grupe sa krajnje desnice.
A za njih Kosovo je proizvod Zapada, proizvod Amerike, proizvod rata od establishmenta. Dakle, oni prepoznaju sebe u toj borbi.
Jedna od debata pod nazivom Kosovo rana u srcu Evrope na manifestaciji u Italiji bila je posvećena bivšoj pokrajini Srbije, koja je proglasila nezavisnost 2008. godine, a koju zvanični Beograd ne priznaje. Na ovoj debati je kao gost iz Srbije između ostalih govorio Marko Gajinović. U svom obraćanju Gajinović tvrdi da Kosovo vekovima pripada Srbima, ali da su oni decenijama nasilno potiskivani sa tog područja. Od jedne sasvim srpske zemlje gde su svaki kamen temeljac klesali srpski klesari, gdje su svaki manastir čuvali naši heroji, Kosovo je postalo skoro strana zemlja, rekao je Gajinović. Među govornicima na debati o Kosovu bio je i Francesco Klun, aktivista Casa Pounda, koji je između ostalog rekao da pravo na samoopredeljenje na Kosovu sasvim sigurno nemaju Albanci, već srpski narod, jer mu ta zemlja pripada milenijumima. Klun, poverenik Casa Pounda za Trst, osuđen je krajem 2022. zbog toga što je na zgradu Slovenačkog kulturnog društva zalepio transparent s porukom zločinački Titovi partizani, zbog čega mora da plati kaznu od nekoliko hiljada evra. Giorgio Frušone, analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku, kaže da za italijanske neofašističke grupe Kosovo figurira kao mesto odbrane hrišćanstva od islama i terorista. Italija je Kosovo priznala priznala po proglašenju nezavisnosti u februaru 2008. Klub 451 koji vodi Marko Gajinović registrovan je 2021. i u njemu se okupljaju pripadnici različitih ekstremno desničarskih organizacija iz Srbije i inostranstva. Čest gost kluba 451 je Aleksandar Vorkapić, jedan od osnivača srpskog ogranka krajnje desničarske organizacije Generacija identiteta. Vorkapić je 2016. i 2020. godine bio na listi kandidata danas van parlamentarne Srpske radikalne stranke za odbornika u Beogradskoj opštini Zvezdara. Vorkapić na društvenim mrežama veliča srpske kvislinge iz Drugog svetskog rata, kao i grčku neonacističku organizaciju Zlatna Zora, čiji rad je sud u Atini 2020. godine označio kao delovanje kriminalne organizacije. U martu 2018. godine je sa svog profila pozvao italijanske glasače da na parlamentarnim izborima glasaju za Casa Pound. Međutim, uprkos njegovoj podršci, italijanski ultradesničari su dobili manje od 1% glasova te su ostali bez predstavnika u parlamentu. Sebe su predstavljali borcima za prava običnih Italijana i učestvovali u akcijama protiv iseljavanja socijalno ugroženih porodica iz domova, tvrdeći da je plan vlasti da na njihovo mesto usele izbeglice iz Afrike, objašnjava Giorgio Frušone.
I oni sami znaju da su njihove ideje ekstremne i inače u javnom diskursu, da kažem, još uvek nemaju mnogo prostora.
Frušone kaže da je aktuelna ekstremno desničarska vlada Italije u posljednjih godinu dana sprovela čistke zaposlenih koji se smatraju liberalima i levičarima na nacionalnoj televiziji RAI.
Oni vide sebe kao jedini mogući politički odgovor svih problema u našem društvu, za koji su krivi migranti i te devijacije. Ono što misle da su devijacije, na primjer, feminiskinje za njih su nešto što je nenormalno za naše društvo. I to im čini ono, to ih čini radikalna organizacija.
Aktuelna vlada Italije Giorgia Meloni uvela je zakone za borbu protiv masovnih migracija i obećala da će štititi tradicionalne porodične vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Dušan Komarčević.
Policija je u Sarajevu uhapsila dvojicu državljana Srbije za koje se sumnja da su pripadnici takozvanog kavačkog klana iz Crne Gore. Sarajevski mediji preneli su da su na osnovu poternice Interpola uhapšeni DJ i DD i da će uskoro biti doneta odluka o ekstradiciji Beogradu. Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, balansa između Zapada i Istoka i godinu i po dana nakon ruske agresije na Ukrajinu. Sagovornici Omera Karabega bili su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji.
Gospodine Međak, Zapad je dugo vršio snažan pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji. Nije bilo izjave evropskog zvaničnika u Srbiji u kojoj se to nije pominjalo. Međutim, Zapad sada uopšte ne preti. Ne samo da ne preti, nego zapadni zvaničnici gotovo više i ne pominju sankcije. Zašto?
Onog momenta kad prestanu da vas pritiskaju, može se reći da su prestali uopšte da razmišljaju o vama. Znači, onog momenta kad prestane pritisak da se nešto promeni, znači da vi njima više ne trebate. I to je najveća šteta koju Srbija zapravo i može da pretrpi, a to je da opet bude stavljena na klupu za rezervne igrače. U ovom trenutku mi u poglavnim tačkama koje su bitni za Evropsku uniju i za proces proširenja, mi se sa Evropskom unijom ne da se ne slažemo, nego smo potpuno u suprotnosti sa njima. To znači da onog momenta kad oni prestanu da vas pritiskaju, ili su vam našli neko mesto u kome to neće biti bitno, ili su potpuno digli ruke od vas. Ako oni ne očekuju da ćete vi ispuniti glavne uslove za članstvo, znači da od tog članstva nema ništa. I samo bih napomenuo, naš rukovodstvo, uključujući predsednika, članstvo u Evropskoj uniji ne spominje. Znači, mi ne spominjemo članstvo u Evropskoj uniji. Mi spominjemo ostajanje na putu evropskih integracija i sada kada je Charles Michel pre par nedelja, predsjednik Evropskog savjeta, spomenuo 2030. godinu, šta je bila prva naša reakcija? Ministar spoljnih poslova rekao, nema toga ništa. Znači, mi to ne želimo.
Gospodine Đukiću, zašto su zapadni zvaničnici prestali da traže od Srbije da uvede sankcije Rusiji?
Što se tiče sankcija Srbije prema Rusiji, Zapad je uvek bio bolećiv prema srpskoj vladi. Nisu sad samo ove sankcije od prošle godine od 24. februara problem. Problem su bila i sankcije 2014. godine. Problem su pre toga bila i sankcije Belorusije.
Mislite 2014. godine povodom aneksije Krima?
Da, da, da. Pre toga su bile problem i sankcije Belorusije. Dakle, ova vlada, ova vlast koju predvodi, koju oličava Vučić, Dačić, ona je apsolutno naklonjena i Moskvi i Minsku. I ona je sve činila i sve čini da ne uvodi sankcije ni jednoj ni drugoj zemlji. Pa baš ako mora da uvede neku sankciju da poboljša onaj procenat usklađenosti sa Evropskom unijom, onda ona uvede poneku sankciju Belorusiji, ali Rusiji apsolutno ni jednu. I ono što hoću da kažem u ovom zaključku odgovora na ovo vaše pitanje jeste da apsolutno srpska javnost ne zna šta je čeka. Ona za sada uživa u ovoj ekvilibristici neoradikala između Rusije, Kine, Evropske unije i diči se time kako, eto, njihov lider nadmudruje i jedne i druge, okreće ih ovako, okreće ih onako, izbegava ono, izbegava ovo i tako dalje. Može da sedi gde god hoće i kako god hoće, a uopšte nisu svesni da se mi nalazimo u jednom okruženju gde su izvučeni svi osigurači za ono što se desilo 90. godina i da će jednog dana zaista Srbija se probuditi u potpunom okruženju da iz Srbije se ne može izaći jer će biti vize ili će biti redovi 100-kilometarski i Srbija će ostati bez para, a to kada srpski narod ponovo doživi, onda će shvatiti šta to znači drugo poluvreme 90. godina, o kome tako ubedljivo priča Ivica Dačić, naravno ne samo on, misle to i svi drugi u rukovodstvu.
Gospodine Đukić, evo da vam postavim i ovako pitanje. Da li su zapadni zvaničnici toliko naivni, pa dopuštaju da ih Vučić vuče za nos, ili su u pitanju ipak neka tajna Vučićeva obećanja kojima oni veruju?
Ne, nisu naivni. Mislim da nema u politici naivnih. To je jedna politička igra koja se igra, ali sam u to uveren, ne samo da mislim, da se igraju poslednji akordi te igre koja će dotrajati ovu ili sledeću godinu i da slede duboke promene koje se već odigravaju i da na toj površini Srbija sa ovakvom politikom ne može opstati.
Gospodine Međak, mislite li vi da Vučić vuče zapad za nos?
Ne bih ja to nazvao za nos, oni znaju s kim rade. Pitanje je šta oni od toga dobijaju. Niko tu nije ni glup, ni naivan. Pitanje je koliko su zainteresovani i koji su njihovi interesi u svemu tome. Oni od njega očekuju da on ispuni ono što je obećao. Znači, nikoga on ne vuče za nos. A mi sada razgovaramo da li će Srbija biti zaboravljena, da li ćemo mi biti stavljeni sa strane, da klupu za rezervne igrače za narednih 20 godina ili ćemo biti deo tog procesa. Najveća šteta jeste da nam kažu hvala na pažnji i doviđenja. To je najveća šteta i to je najjednostavnije. Neće biti sankcije, samo će nas zaboraviti.
Čuli ste reprizu Mosta radija Slobodna Evropa u kom su govorili Srećko Đukić i Vladimir Međak. A predstavnici fondacije Halijard iz Sjedinjenih Američkih Država ovog septembra su na javnom času u osnovnoj školi Dimitrije Tucović na Zlatiboru govorili o sećanjima njihovih očeva na operaciju spasavanja savezničkih pilota u Srbiji tokom Drugog svetskog rata, nazvanoj Halijard. Naša Novka Ilić podseća da su pre tri godine u tom mestu postavili spomen obeležje spasiocima američkih vojnika.
Fondaciju Halijard, koja je na Zlatiboru, vodi penzionisani potpukovnik avijacije John Capello. Obratio se učenicima i nastavnicima osnovne škole Dimitrije Tucović. Imamo poseban odnos ovde prema ljudima na Zlatiboru, zato što su naši piloti spaseni na ovom području. Ovog puta doveo sam i studente Vazduhoplovne akademije, jer je važno da zapamte kakvu su ulogu imali Srbi u toj misiji. Ovo je veoma važan detalj u istoriji odnosa Srbije i Amerike i trebalo bi o tome više govoriti i tamo i ovde. Javni čas u školi organizovale su nastavnice istorije i engleskog jezika kako bi učenici saznali nešto više o misiji Halijard, kaže Ana Vasiljević, nastavnica istorije.
Do sada ni u učbenicima istorije se misija Halijard uopšte nije pominjala. Prošle godine su došli i potomci spašenih pilota. Danas smo treći put ovde, sada to postaje tradicionalno.
Instruktor Vazduhoplovne akademije Jake Couch u Colorado Springs u Americi nosi poseban utisak o gostoljubivosti zlatiborskih domaćina.
This is my first time here in Serbia, but...
Prvi put sam u Srbiji. Ovde smo u misiji povezivanja sa prošlošću kao ljudi u službi. Zahvalni smo za ono što su Srbi učinili za nas tokom drugog rata. A potpukovnik Roberta Moli oduševljen je znanjem engleskog jezika u jednoj školi koja je u provinciji Srbije.
Amazing, the children are wonderful, their abilities.
Neverovatno je kako ovi mladi govore perfektno engleski jezik. Imali smo šestogodišnjaka koji je sa nama uspešno komunicirao. Impresivna je kultura, narod i ovo mesto. A evo šta su nam rekli učenici 8. razreda škole Dimitrije Tucović tokom javnog časa i susreta sa potomcima pilota spasenih tokom misije Halijard. Učenice Monika Vasić, Natalija Jajčanin i Kristina Kutlešić.
Oni dolaze da nam pričaju kako se oni obrazuju o svim stvarima koje su kao bile u istoriji i oni nam pokazuju da je bitno da čuvamo istoriju i da pamtimo.
Su dolazili ovde kada im je trebala najveća pomoć i ovde da smo im mi pomogli. Kako im je drago što su nas upoznali. Prvo što možemo da naučimo više o našoj istoriji sve i da znamo, a drugo što i učimo i strani jezik i vidimo tuđe iskustva.
Da podsjetimo, u misiji Halijard od juna 1944. do februara 1945. spaseno je oko 500 savezničkih pilota, čije avione su srušile nemačke jedinice u zapadnoj Srbiji i istočnoj Bosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
Američki borbeni avion F-35 nestao je u Južnoj Karolini pošto se pilot katapultirao, dok američki vojni zvaničnici pozivaju građane da im pomognu u pronalaženju nevidljive letelice. Potraga za nestalim avionom F-35 fokusirana je na oblasti oko jezera Maul 3 i Marion severno od North Charlestona, gde se nalazi nadležna vojna baza. Pilot je bezbedno iskočio iz aviona i nalazi se u stabilnom stanju u bolnici, prenosi Guardian. Lokalna kongresmenka Nancy Mace zapita je kako je moguće izgubiti F-35. Zar ne postoji uređaj za praćenje aviona? Pa sad pitamo građane da ga nađu, navela je Mace na društvenim mrežama. U međuvremenu se u potragu uključio helikopter. F-35 Lightning II je jednomotorni višenamenski borbeni avion pete generacije sa umanjenom uočljivošću koje je razvila firma Lockheed Martin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prosečna starost stanovništva u Crnoj Gori je 40 godina, pokazuju podaci društva demografa, dok se kao razlozi ubrzanog starenja stanovništva navode nizak natalitet i odlazak mladih u inostranstvo. Naša Jelica Šćepanović o tome u Podgorici razgovarala sa nekim od penzionera koji smatraju problematičnim odnos društva prema starijima.
Zašto kažete da je odnos društva prema starijima nikakav?
Zato što ovaj mladi svijet uopšte neće ni da se javlja stari, ali praktično. Ima, nisu svi isti.
Ne.
Možemo mi da reknemo da su svi isti ni mladi, ni stari.
Ko brine o starijima?
Ko brine, zavisi. Ima djece dobra što brinu o starijima, ima djece što se ne ukreću na stare.
I ko onda o njima brine?
Nemam pojma.
Kakvi su servisi, šta mislite, podrške, gerento službe? Jeste čuli za njih da postoje?
Nisam.
Kakve su penzije u Crnoj Gori?
O te penzije ovdje ne može da se živi. Ja imam svoje sestre, braću, teško se živi.
Da li je starijim zapravo problem usamljenost?
Pa ja mislim usamljenost. Jer djeca danas neće niko ni sa kim da živi. Vidite, ja to sa jedne strane razumijem. Potpuno shvaćam da ne može, na primjer, sad ovaj unuk, unuka samo, jer ja imam druge misli, druge brige. Mladi su mladi. Trebamo i to da razumijemo, jel?
Sve su tuđilo. Niko nikoga ne pomaže. Ako je neko socijalno zbrinut, hoće neko s tobom, ako nije, niko te ne poznaje. To je i u društvu. I na ulici, u preduzeću, i u komšiluku i sve. Uglavnom sve je tuđilo.
Kaže vam, zavisi od porodica, od vaspitanja.
Kakav je odnos društvene zajednice prema starijima, prema penzionerima, ako imate penziju?
Ako imam penziju, mogu da vam kažem da nikada slabije penzije nisu bile nego sada. Sada daju penzije političke. Ja imam 40 godina radnog staža, puna penzija, i sad ovaj sa 10 godina koliko ima penziju koliko ja sa 40 godina. A od te penzije od 40 godina ja ne mogu da živim 10 dana.
Pa kako onda preživite mjesto?
Pa uz pomoć rodbine. Znači, da ne bi prosio, ponos mi ne dozvoljava, pa boli da se glada, pa ko mi što pomože, koliko može.
Kakve su zdravstvene usluge za penzionere?
Zdravstvene, nikakve. Ako neko ima, pa privatno, jer iz bolnice, ove društvene, kažemo, državne, to što vredi, to je se napuštio. A onda evo da vam kažem, najjednostavno je ovako, na primjerima, pođite vi kod nekog specijaliste, gastroenterologa, vi ima kod njega čekate pola godine, znači doćete na red ako proživite. Sada,
malo je toga što se daje stari mali, sam sama imam prijateljicu koja se brine o meni. Mnogo, mnogo tu nedostaje, malo, svega pomalo. Pa je čovjek nezadovoljan što stariji, onda više, onda zato je nezadovoljan. Inače, što se tiče uopšte života i penzija, koliko god da je penzija, toliko ćemo se prostirati. Nije dovoljno, ali eto.
Šta biste vi rekli šta nedostaje?
Baš ta druženja su veoma, veoma slaba. Ja mislim da je potrebno više se oslanjati na te servise. I stariji više vode računa o mladima, da njima učine nego za sebe. Da, obrnuto je to u ovoj situaciji. Jer puni kafići mladih koji ne rade. Odakle? Znači od tih starijih. Ne znam ni ja kakav je to odnos. Pošto nemam djece, onda ne znam kakav je to odnos. Čudan.
Da li biste vi sutra išli u dom za starije ili...
Pa najvjerojatnije bi išao kad ne bude mogao u dom za stare ili tako nešto.
Sa druge strane, socijalna radnica iz Nikšića Anđela Lalatović za naš program kaže da je odnos prema starijim licima u Crnoj Gori sve bolji.
Poslednjih 10 godina izuzetno, da kažem, popravljena slika, odnosno odnos društva prema starima, da se reformom sistema socijalne zaštite negdje je unaprijedio položaj starih u Crnoj Gori, što je negdje evidentno i strategijom. Samom praksom koja je uspostavljena, to je svakako projektna aktivnost koja se realizovala na teritoriji opštine Podgorica, na teritoriji opštine Nikšić, gdje ima preko 450 smještajnih kapaciteta za korisnike. To je jedan od glavnih indikatora da je položaj starih u Crnoj Gori znatno, da kažem, unaprijeđen. Ono što bi negdje istakla kao rizik, odnosno nedostatak, jeste te usluge podrške za život u zajednici samih korisnika. Mi svakako imamo usluge dnevnog boravka na nivou opština, ali ne na nivou svih opština u Crnoj Gori. Da bi također trebali na nivou svih opština da imamo i neku uslugu u zajednici koja se odnosi na zaštitu prava starih osoba koje su odboljele od demencije. Mi u Nikšiću imamo centar za demenciju, ali negdje bi bilo poželjno da ti servisi podrške budu kreirani i u ostalim opštinama. Također usluga geronto pomoći, koja je izuzetno značajna, gdje bi se svim starijim osobama, odnosno osobama preko 65 godina, pružila podrška geronto programa, gdje bi naravno stari mogli zadovoljiti neke potrebe koje generalno sami zbog slabe funkcionalnosti ne bi mogli, odnosno pomoć pri funkcionisanju, bilo kupovini pokućstva, namirnica, lijekova, novina. Mi smo imali tu projektnu aktivnost, ona je zaživjela, međutim nešto se desilo na posledstvu sa svim tim i nije, da kažem, regulisala s tom strateškom aktivnošću da bude zastupljena na nivou svih opština. Negdje kao glavni izazov vidim te usluge podrške za život u zajednici, da bi više trebalo raditi na kreiranju tih usluga. A što se tiče institucionalnog oblika zaštite, koji je opet otvorenog tipa, mislim da je on u ovom trenutku onako značajno unaprijeđen, tako da je to glavni bih akcenat stavljala na nedostatke servisa u zajednici.
Čuli ste socijalnu radnicu iz Nikšića, Anđelu Lalatović. Japan je zemlja sa najstarijim stanovništvom u svetu. Od 124 miliona stanovnika, Japan ima 12,6 miliona ljudi starijih od 80 godina i 20 miliona starijih od 75, što je 16% populacije, saopštila je vlada Japana. Navodi se da se japansko stanovništvo smanjuje i stari, jer mladi odlažu rađanje dece zbog nesigurnih poslova i ekonomskih teškoća. Države koje slede po visokom procentu starih su Italija sa 25% i Finska sa 23%. Dijalog Srbije i Kosova tema razgovora sa američkim partnerima, izjavio je izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak. Iran danas očekuje razmenu zatvorenika sa Sjedinjenim američkim državama. Kijev najavio tužbu protiv Poljske, Mađarske i Slovačke zbog zabrane ukrajinskih proizvoda. U Sarajevu uhapšena dvojica državljana Srbije osumnjičena za pripadnost kavačkom klanu. U Srbiji sutra 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želim vam prijatan dan.